Apostles chapter 16.
Paul nino derbe ditefu meneno Lystra. De etende Jesus ninguti iritende nas niniam Timothy. Ni como Jesus neumbiken dini judiken. Furi ni ki Greekken. Jesus ninguti bage Lystra di Iconiumken ni Timothy chimberindigia. Timothy niwuti yonye. Paul ninari Timothy ni ana emmo. Fugribu nineti noi, gimbedugu chongo fenden nuank. Te fugri nine nam ken nari, jure ni yumbu urren ken yembe mendinye, di jure baga tende masken ni ne mam, timati ki ni wuti gricken. Ni nyinga mare te emani moken ni wand asi apostle di wuti Jesus nembe ken oi ki, asi jurusum fle wan tap mambia, teken wand wuti Jesus nembe gen ni sembemending. Ni mari nunca erenken efu wen. Fugribu wute baga Jesus nerenbiken oan nganye greren. Dingin manye manye wute nganye baga aya urfu Jesus nerenbig dirindi ane rikor. Ni esia ofu mo wand birmao nink. Furi u yuanye ni tende wand birmao ye segi futnand. Dini frigia ofu glesia ofu mingi tende nyingan maramo. Ni mo misia mink ngasefe mo. Mu bitinia ofu marmo nink, furi Jesus nink u ni smendim etende marmo segi. Fugribun ni misia ofu nyinga marmandi mandi misia dobmeo, di mandi troas. Bur ere gug, pol nirar keneri riaraso, ru onyemfe fugri, witi iri Macedonia ken no oind. Ni fugri smbendig nari, muti nu gerim te bergao randi Macedonia e begaundug. Paul ni yumbote ro onyemfe fugri no antferea, mu be bretone sirfaf di Macedonia fo kingim merifat. Bene bab, god benink nari fo etende wand yuonye birfao. Fugribu be troas fu bot fefeo fo samo tres fago fo. Yambigri munete fu bot fetatui fo Neapolis fago fo. Mu be te etesi forat di nyinga faro fo Philippi faro fo. Yabachu o Romink government ete yembamundu, di Macedonia ofu puch refe te ete yumbui. Be tende fas, ni ninga fugrifao frea, di sabat kingin tende be fo wea ambri iri te ye vang dodife tomonasa fe tende fo. Be ne babkin wute frifri rikur god anawant kinsuni tende vise. Di wea ambri tende be bod, Nyumbweg ninga tende rikur furis, di befo anafas wandaban. Wite ere ni anaris di be wandrutunguken ni nyamb Lydia. Ni te etaya tarikken, di ni chongo ambuye te rangwumb, di wite ninga mandi wongamandye. Ten ni kun wet pediyemba. Ni juda segi furi ni yabene god yumbu nyamburankye. Mu yumbu ni ne birnoal, di po wandanantken te wutungu yaokreo. Mut ni di wite ni ana baj referisce ana wiafaf. Ni wiafifit frea, mut ni besin bewundug wuri, mut nunca ine wamken nge yumbu negbigye, teri nunca iwandi ngende bajwe was. Ni wang anye bwidwuf bu be budon ninde fas. Nyin irinink be god ana wand kinsinye fetende fo, mut nyumbweg wite ayende tatfu ye u yembu wundken re be wundomu. Yumbwek ambonye te u bre u ninde yeno, di otuwo yumbo fweken fu renye ten nink simbe wundye. Yumbwek ambonye ten ni u te fengu wundig, di ni otuwo ken yumbo te simbendo, di ni wute wan te simbewundim di ni oi wepidi miyo. Mut ni wepidi witeri niken yumbwe te wem. Fugribu yumbwek ten niken yumbwe ni frifri wepidi oi nganye materi. Mut nyumbeg ambonye te begende dobu wui, dini frifri ne fugri oankomene wuri, wute men god wam nasken ni nink yemba mandye, ni otuwa nunga e god menen tatu o ye wan simba mandye. Nin oan nyumbeg te fugri wuri wuri, mut pol ni nutungu nutungu siyavinati, dini tindinondo ubre ut te simben dignari, nge Jesus Christ nde nyamfe kari, nu nyumbeg te sirat diyo. Mu bretne u bret u te nyumbeg te sin rat wunasana. Mut njumbik ambonje den niken njumbui dem ond uubra ut den isin ratno fre. Fugribu nine mam njumbik tem mene wansu ofu vsekin tesim buun tu isegi, din iwebidi mene materi tu isegi. Fugribu nipo sailis temi matmasa metami mo, maket fe rar njimi mu uten jambikin temem. Din itemi wite kot mutungukin fe metami mo, di fugri wando imendim mari, Wite temi men judiken, ni beite uwenken wite maimeng. Be rom ofu be yumba urte dobfenken, den ni temi wan teken birmao. Wite ni munafugrine fu rind, bu wite kot muntungunken mari dini chonka bremendim kandefemi. Ni kandefemi freem mut ni tapmamb. Mut ni wite iri kalibus baj fe yenganawa ken sembemendig eni yenganam yon. Witi yenganawakin ni wante nutungu, dini temi natamoi, rum erete wurwuso nganyi yaukin, tende ni marmo, mut ni flang faife binand mo nyinga tatnimbim. Burfok mengi, Paul Silas temi god anawandamand, di yuomendig mendig, di witi ninga tatfune yamukin tende mas mutungu. Mut bretune wari o yumbunaga, Di ofu kalibus baj fe yuod baga te titirif, di ofu dodi baga te kine bi omo. Mu wite tafu yamu kin baga sein, si fe tatin bin kin te kine bre. Wite kalibus baj fe yenga nao kin, ni ru o nasa fu nes neo, no ond, ngimra baga te kine bi omo. Dini nenimbi nari wite takin wu masa mo frebi. Fugri nenimbi, Disi nauriak nikin mama dobi neti noi, nikin gimbe batendin e nati nink fu ne paul bret ne oinkumo nari, nu nunon ne gimbe unci gaf vau yeru, be wu fasa forsegi, be oan bagne venyebu. Mu uti kalibus baj yenga nauken ni soy nink nari, di soy marat mandi. Ni wunda nam ngafa buyat rindig omo, di vignam paul sailis temi yamu fenne nei ni manga grenao. Fre mut ni tami ra enarano, mut ni nari, nuta u nge yumbui. Nge fuesin ken e god nge mune netikoi. Mut ni fugris memendig mari, nu be yumbui Jesus irine nembig. Teri god nu, di wute nu anabaj refe was ken bag anan ta uowi, di nga inite. Mut ni Paul Silas temi ni tami ninde baj fe mo, Mut Paul Silas temi yumbu nink want den ni di wite nikin ane baj ereferis kin fe simbamad. Burta gug ni kande fe yas muam kin wasarar te wienefim, fre mu ni di nikin baj re ana wiemaf. Dini Paul Silas temi ni tami baj fe narano di ni mirnim. Mut ni di nikin baj re ana god nerimbig di oanganye chimbayrind. Yan begri, mu wite kot mutungukin nikin palis ninga te imdom mandi, mu wite kalibus baj fe yenga nawakin, tesa membedig mari, muti ni wite temi te sigaramo. Mu wite tenandi, Paul se membedig nari, wite kot mutungukin mari nu sailis te u muti sifra wo. Fugribun naga ita u ta ya u kin frene, te u wo di umbo yuan nerisa was. Furi Paul ni plis tesimbendim nari, be wutamu romkene, furi wute kot mutungukin ni be kot mutungu segine mu rar ngimi kandefe mumbuemu di tak mumbumu. Ni fu menken teni rom mink lo grema, furi mu be su ogrine si mramu feyi fifo tu isegi. Mu ni nikine mandi di be mutamu marmo. Palis ni mo wute kot mutungukin sin bemendim mari ni temi romkene. Fugribu ni wunamab. Dini mo mene yao mutom ye wan te sin bemendim. Di sabi mendim fre. Mut mutami marmo di wagene sin bemendim. Ningi mand e te ete simra ayafe monik. Furi Paul Silas temi kalibus baj fe fu mei mi di lidian de baj fe mo. Dini temi Jesus ni kwita tenderismo ond dini umbo men kuya frea mut ni ayafemo.